11 din Cartea Numerilor, de la versetul 1 până la versetul 9 inclusiv. Numer capitolul 11, începând cu versetul 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat. S-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberii. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locul aceluia i-au pus numele Taberea, adică ardere, pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praji, de ceapă și de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Mana semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedeliumul. Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță sau o pisa într-o piuă. O fierbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu un de lemn. Când cădea roa, noaptea în tabără, cădea și mana. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Preobiților, în continuarea studiului biblic pe care îl avem cu privire la călătoria poporului Israel prin pustie, în seara aceasta vom vorbi despre un păcat al lui Israel care este și un păcat al nostru. Nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat, vă treziți într-o dimineață, să considerați că patul în care ați dormit este cumva prea tare și vă dor șalele, vă mai uitați pe geam și vedeți că plouă și dintr-o dată o atmosferă mohorâtă simțiți și în sufletele dumneavoastră. Puțin atâți întârziat și când mergeți în mașină, nu mai aveți timp să încălziți motorul și plecați cu o zmucitură de pe loc. Intrați în trafic, ajungeți câteva minute mai târziu la servici și se supără șeful și vă zice vreo două. La servici nu vă merge nimic cum trebuie, toate ies de andoaselea. Și seara când vă întoarceți acasă, prin trafic, flămânzi, obosiți și epuizați, începeți să spuneți: ce mi-a trebuit mie America? Ce caut eu aici? Puteam să stau eu liniștit acolo, pe strada mea, cu tei frumos mirositori, în grădinița mea de trandafiri, în căsuța mea unde nu trebuia să plătesc mortgage, la serviciul meu unde eram eu obișnuit de ani de zile și unde mă cunoșteau și mă respectau toți. Mulți dintre noi trecem prin asemenea momente sau altele, dar în principiu starea de spirit este aceeași. Și acesta este un păcat pe care cuvântul Domnului îl numește păcatul cârtirii. Cârtirea este exprimarea unei stări de nemulțumire care generează un spirit de rebeliune față de voia lui Dumnezeu. Că tot noi suntem cei care ne duceam la cercurile de stăruință și așteptam să ne vorbească Dumnezeu cum o să ne treacă pe aripi de vulturi dincolo de ocean și o să ajungem în America. Mi-aduc aminte de experiență foarte interesantă. Într-o casă a avut loc o seară de stăruință, de rugăciune. Și s-au umplut până la refuz. Două camere cu glasvant între ele, n-au mai putut să stea oamenii decât în picioare. Pentru că acolo a venit un vas de lucrare și toată lumea aștepta să le vorbească Dumnezeu despre America. Și vasul ăla de lucrare spune: fraților, înainte să ne rugăm, vreau să vă spun, Domnul mi-a descoperit că în seara asta, cine a venit să-i vorbească Dumnezeu despre America, Domnul n-are nimic de spus la nimeni despre America. Vai ce s-a înjumătățit numărul de arfi, a avut timp să se și lungească pe acolo. Nu le-a mai trebuit nici stăruință, nici rugăciune. Dacă n-a vorbit Dumnezeu de America, nu le-a mai trebuit rugăciune. Și cât post și rugăciune și câtă dorință și insistență. Și după ce prin mari sacrificii și multe probleme, au ajuns în America. America e rea. Și viața noastră este vitregă. Și eu nu zic nici că e bună, nici că e rea. Dar atitudinea aceasta de cârtire, să știți că nu-L onorează pe Dumnezeu și nu-I place lui Dumnezeu. Că vorbim mai devreme de strada aia plină cu tei frumos mirositori, care avea, uite așa, pietroaie și noroaie. Și aduceți-vă dumneavoastră aminte cum curățam cu lemnul înainte să intrăm în casă noroiul de pe pantofi. Aduceți-vă aminte de cozile alea lungi, de care acum nu ne mai aducem aminte. Aduceți-vă aminte de tablourile alea frumoase așezate în magazinele de carne, unde nu se găseau decât cârlige de fier. Da, era poza preiubitului fiu al poporului. Aduceți-vă aminte de autobuzele alea aglomerate, de nu puteai merge decât pe scară și mai ales iarna, dacă nu vroiai să ți se întâmple vreo nenorocire, mergeai o oră prin zăpadă pe jos. Haideți să ne aducem aminte. Însă, vreau să vă spun cum ajungem noi să cârtim. Este o anatomie, un proces al cârtirii. În prima dată, primul aspect al cârtirii se leagă de propoziția asta. Ce bine era când era rău. Ce bine era când era rău. Ascultați ce face poporul Israel. În Exod, în capitolul 16, spune cuvântul Domnului, versetele 2 și 3. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis: cum de n-am murit loviți de mânia Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? Ce ne-ați adus în pustia aceasta ca să face să moară de foame toată mulțimea aceasta? Ce bine era când era rău. Ne aducem aminte de multe ori, frați și surori, și aici bineînțeles că trebuie să spiritualizăm și să ne referim și la viața noastră de pocăință și de credință. Ce bine era când era rău. Ne aducem aminte de multe ori de vremurile tinereții noastre cu nostalgie. Vedeți, orice om când trece granița, când intră pe ușa aia strâmtă, începe să se uite în urmă, să aibă regrete, vremea când putea să facă ce voia. Acum, dintr-o dată, e încorsetat, e strâns de astea două granițe care îi îngustează viața. Ce bine era când era rău. Al doilea aspect care definește cârtirea: vom muri. Nu mai avem nicio șansă. Lucrurile vor merge din rău în mai rău. Boala se va agrava. Cârtirea este exprimarea unei stări de nemulțumire care generează un spirit de rebeliune, de răzvrătire față de voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă vorbesc în seara aceasta mai întâi despre caracterul omului care cârtește și care este un om firesc. Noi care ne întoarcem la Dumnezeu și care spunem: păi noi nu cârtim, noi nu avem nimic, noi nu suntem supărați pe Dumnezeu. Aș vrea să vă spun cât de cârtitor putem ajunge noi, copiii lui Dumnezeu. Și ne deranjează trei lucruri referitoare la viața noastră de credință. Și veți vedea cât de cârtitor suntem descriind aceste trei aspecte în care noi dovedim răzvrătire față de voia lui Dumnezeu. În primul rând, ca și credincioși, ne deranjează austeritatea vieții de credință. Austeritatea vieții de credință. Ce înseamnă austeritatea vieții de credință? Înseamnă simplitatea vieții de credință. Ne deranjează că de multe ori viața de credință e o viață plictisitoare. Ni se pare că nu prea multe lucruri găsim distractive în viața de credință. Ascultați ce spune în Numeri, capitolul 11, de la versetul 1, poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. De ce? Păi unde-i carnea? Unde-s castraveții? Unde sunt pepenii? Unde sunt prajii? Unde-i ceapa și unde-i usturoiul? Ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Că viața de credință de înseamnă biserică, scriptură, rugăciune, biserică, scriptură, rugăciune, biserică, scriptură, rugăciune. Și ni se pare plictisitoare viața asta. Uitați-vă, am mulți tineri, acum nu vă supărați pe mine că vă spun, dar asta este adevărul. Ferească Dumnezeu să le spui, păi nu mai aveți voie mai să vă duceți să stați până la 2, 3, 4 noaptea. La vorbăraie, la restaurant, a doua zi, ochii cârpiți de oboseală. Nu sunteți în stare de muncă, nu sunteți în stare de școală, nu sunteți în stare de nimic. Păi ce ne-a chemat Dumnezeu la o viață așa austeră de credință? Da, austeritatea acestei vieți de credință ne face să fim răzvrătiți. Și atunci ne găsim timp să mai mergem și la câte un film, să ne mai ducem și nu știu unde cu prietenii, să mai mergem și pe la, Doamne, nu lăsa pe la câte un loc de ochiat. De ce? Că există acest caracter al omului firesc care a ieșit din Egipt. A ieșit din Egipt, dar el nu face parte din poporul lui Dumnezeu. Biblia îl numește adunătură. Ascultați ce spune aici. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, ei nu erau din Israel, dar erau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Nu i-a mai plăcut austeritatea vieții de credință. Austeritatea vieții de credință stă în modul nostru de vorbire. Austeritatea vieții de credință stă în felul cum ne îmbrăcăm. Și uitați-vă în bisericile noastre câtă rebeliune și răzvrătire. Și câtă cârtire prin această rebeliune. Vedem față de modul de viață al vieții de credință, modul de viață al credinciosului autentic. Această austeritate a vieții de credință ne deranjează. Vrem să transformăm viața de credință, să fie o viață cât mai distractivă, nu așa simplă, nu numai mană. Vrem și carne, vrem și castraveți, vrem și pepeni, și praș, și ceapă, și usturoi. De aceea, preiubiților, să nu fim cârtitori. Și cârtirea noastră împotriva lui Dumnezeu nu se va manifesta neapărat prin faptul că noi ne spunem, Doamne, mai distrează-ne și pe noi. Doamne, nu ne mai place viața asta de credință. Știți cum se manifestă cârtirea împotriva acestei austerități a vieții de credință? În momentul în care începem încet, încet să lărgim calea. În momentul în care începem să-i mutăm hotarele, să o facem mai largă, să spunem, nu-i păcat nici așa, nu-i păcat nici asta, nu-i păcat nici acolo, nu-i păcat nici așa. Dintr-o dată îl vedem pe credincios cum începe să aibă un fan și o distracție nemaipomenită în viața de pocăință. Nu-i de mirare că atunci când Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre austeritatea vieții de credință, ce înseamnă pocăința și ce înseamnă viața de credință, oamenii au spus, vorbirea aceasta este prea de tot. Ne mai pune să-i și mâncăm trupul și să-i bem sângele. N-ajunge că am ajuns niște oameni care nu mai avem viață. Ni se usucă sufletul, că numai ne plimbăm prin pustie după omul ăsta care vine și ne vestește, ne vorbește. Prea multă vorbărie. Prea iubiților, viața reală de credință este o viață austeră, e o viață de renunțare. E o viață pe o cale îngustă. Și când i-ai mutat hotarele, tu ai intrat într-o stare de rebeliune, de răzvrătire împotriva voii lui Dumnezeu. Și tu dovedești starea ta de nemulțumire față de prescripția biblică cu privire la viața ta de credință, ești nemulțumit și cârtești. În al doilea rând, caracterul acestui om cârtitor, om firesc, se îndreaptă împotriva asperității vieții de credință, nu numai austeritate, adică o viață de renunțare, o viață simplă, o viață cu granițe apropiate, o cale îngustă. Dar el se răzvrătește împotriva asperității, a durității, a problemelor, a necazurilor, a suferințelor care însoțesc viața de credință. De aceea apostolul Petru le-a spus fraților că nu vă mirați ca de ceva ciudat de încercarea care a venit în mijlocul vostru. Nu vă răzvrătiți împotriva acestor necazuri, prigoniri, suferințe. Același fel de sămânță a fost semănat. Nu-s mai multe feluri de sămânță. Dar locurile în care sămânța a căzut sunt diferite. Și unul dintre ele, pe stâncă, a răsărit imediat. Dar când a venit dogoarea soarelui, s-a uscat, pentru că era pe pământ pietros și nu avea rădăcini. Și Domnul Iisus Hristos spune, acest pământ pietros tare reprezintă pe omul care repede vine la credință, dar nu e ancorat adânc. Și dacă mai cresc spinii și pălămida și vin îngrijorările și prigonirile, nu numai că s-au uscat, l-au înnăbușit cu totul. Asperitatea vieții de credință. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Numeri, capitolul 13, la versetul 27. De fapt, în cartea Numerilor, de la capitolul 11, sunt câteva capitole ale răzvrătirii, ale cârtirii poporului Israel. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului, începând de la versetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise iscoadele care s-au dus în țara Canaanului. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari, banca am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, ebusiții și amoriții locuiesc muntele și canaaniții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Când au auzit lucrul acesta, au început să cârtească, spune versetul 30, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. În capitolul 14 spune, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le zis, de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copiii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Ascultați! Ei aveau țara în mână, Dumnezeu le-a promis-o, dar nu aveau așa goală pustie, ei trebuia să lupte, trebuia să biruiască, trebuia să treacă prin încercări, prin războaie. Vă aduceți aminte când Iosua a intrat acolo și au trebuit să cucerească Ierihonul? Nu a dat Dumnezeu Ierihonul în mâinile lor? Ce au făcut ca să cadă Ierihonul? S-au plimbat în jurul lui de 7 ori în ultima zi. În fiecare zi s-au plimbat în jurul cetății. N-au făcut mare lucru. Au strigat pe urmă din trâmbițe și cu glasurile lor și au căzut zidurile. Dar ei voiau să nu se lupte, nu vroiau război. Ei s-au speriat de uriași. Păi nu Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului cu mână puternică? N-a distrus Dumnezeu toată armata lui Faraon, cea mai puternică armată din vremea aceea? Nu a jefuit Dumnezeu țara Egiptului înaintea lor, n-a îngenuncheat Dumnezeu, Dumnezeii Egiptului înaintea lor, Egiptul fiind cea mai puternică civilizație a vremii respective. Și acum s-au speriat de canaaniți, care nici pe departe nu erau la nivelul egiptenilor. Ascultați ce facem noi, frați și surori. Noi ne uităm în trecut. Și când ne uităm în trecut, ca să ne plângem de milă, selectăm cele mai frumoase momente. Numai zilele cu soare. Păi ce zile cu soare au avut ei în Egipt la cărămizi? Acolo unde au fost bătuți și omorâți la fața locului, fără prea mare judecată. N-au avut niciun drept ca popor sclav. În schimb și-au adus aminte de oale, de castraveți de carne. E adevărat că în lumea aceasta este ușor să trăiești atunci când faci ce face lumea. Lumea iubește ce e al ei. De aceea Domnul Iisus Hristos le-a spus, veți fi urâți de toate neamurile din pricina mea. Ei, dacă ești pocăit adevărat la locul tău de muncă, dacă ești pocăit adevărat la școală, în societate, în orice împrejurare, dragul meu, ai parte de multe dificultăți. Drumul tău nu este așa de ușor ca al oamenilor care mint, care înșală, care vorbesc ca lumea, care trăiesc ca lumea. Lumea urăște ce nu e al ei. Iubește ce e al ei și urăște ceea ce nu e al ei. De aceea, de foarte multe ori, am auzit expresia asta. Dom'le, ce să fac? E imposibil. Dacă nu minți și dacă nu înșel și dacă nu vă... Nu poți să te descurci, dom'le. Nu te poți descurca. Dar cine ți-a zis ție că trebuie tu să te descurci în lumea asta? Cine ți-a zis ție că trebuie să ai mare succes în lumea asta? Cine te-a chemat pe tine să fii mare în lumea aceasta? Noi am fost chemați la o altă împărăție, frați și surori. Și în lumea asta, spune Domnul Iisus Hristos, veți avea necazuri. Și atunci când avem necazuri, ce facem? Ne uităm la vremurile de odinioară, când eram și noi ca lumea, când vorbeam și noi ca lumea, când trăiam și noi ca lumea, când înșelam și noi ca lumea. Ce ușor era atunci. Sigur că da. Dar pentru asta trăim noi aici? Ăsta e scopul nostru? Ei, asperitatea aceasta a vieții de credință, duritatea, necazurile, problemele, de foarte multe ori ne întorc pe dos. Aproape că să regretăm că suntem pocăiți. E foarte mulți mai își leși exprimă, las pocăința 5 minute deoparte. Vai ce satisfăcut a fi el când a lăsat pocăința 5 minute la o parte. Frați și surori, nu există nicio satisfacție în a lăsa pocăința deoparte. Ni se pare că vom fi satisfăcuți. În realitate, suntem mai doborâți, suntem mai distruși, în realitate suntem mai nefericiți. Să nu ne distrugă asperitatea vieții de credință, e adevărat. Este colțuroasă viața de credință. În lumea aceasta în care ne frecăm de interesele acestei lumi, de presiunile acestei lumi, mă gândesc la sărmanii copii ai noștri. Cât de greu le este într-o societate murdară, într-o școală în care toți colegii pun presiune asupra lor. Știți dumneavoastră, copiii care vor să trăiască curat și după cuvântul lui Dumnezeu în școală sunt batjocoriți? Nu sunt apreciați! Ceilalți râd de ei, își bat joc de ei, îi înjosesc. Și e greu, e greu. Mi-aduc aminte, când mă uitam și vedeam bat jocurile unor copii nelegiuiți, le râdeau de noi pocăiți. Stăteam de multe ori și mă gândeam, oare e bine că m-am născut la pocăiți sau nu-i bine? E bine sau nu-i bine că m-am născut într-o familie de pocăiți? Cochetam așa cu gândul, măi, dacă eu mă nășteam într-o familie cum au ăștia, hai ce bine aș fi dus-o acum. Nu își bătea nimeni în joc de mine, mă trata toată lumea frumos. Da, frate, dacă nu te pocăiai, dacă într-o zi nu capitulai, nu ieșai din Egiptul păcatului, nu te întorceai la Hristos, poate că ai fi fost mai apreciat. Poate că erai undeva mai departe în planurile și în visurile tale. Dar haideți să nu ne uităm la ceea ce este temporar. Pentru o vreme au fost în Egipt. Pentru o vreme trebuia să fie în pustie. Viitorul lor era în țara unde curgea lapte și miere. De aceea, haideți să nu ne potignim și să nu ne oprim la ceea ce este temporar în lumea aceasta. Să nu ne poticnim în necazurile. De o clipă, ușoare, spune apostolul Pavel. Pentru că noi nu ne uităm la ceea ce se vede, ci ne uităm la ceea ce nu se vede, pentru că noi mergem prin credință și nu prin vedere. Dau și mă gândesc la sărmanul Iov. Vai ce frumoasă a fost viața lui Iov. Bogat din cale afară. Familie frumoasă. Prieten bun. Toate i-au mers bine. Încă s-a mai și lăudat Dumnezeu cu el. E cel mai neprihănit. Și a spus diavolul, sigur că e neprihănit, că îi merge bine. Dar ia să îi se năruie tot imperiul ăsta al lui. Ia să se prăbușească tot în jurul lui. Să vedem, nu cumva o să te blasteme în față? Frați și surori, în dreptul cătora dintre noi, pârâșul, diavolul, nu spune: Doamne, normal că ai pocăit, că uite, îi merg toate lucrurile bine, ia să treacă printr-un necaz, ia să treacă printr-o încercare, ia să-l atingă asperitățile, colțurile astea ale pocăinței, ale vieții de pocăință, ia să dea de rău, ia să dea de necaz, să vedem, mai e pocăitul pe care îl știam până acum? Mai zice slavă Domnului și aleluia? Mai zice, nu contează ce se întâmplă, eu mă duc la biserică, eu mă duc să mă închin Domnului. Ia să dea problemele peste el și belelele peste el, ia să nu-i mai meargă nimic bine. Și au venit una de pe alta tragediile în viața lui Iov și spune cuvântul Domnului că în toate acelea Iov nu l-a supărat pe Dumnezeu cu nimic. Dar care dintre noi a suferit ca Iov? Care dintre noi? În fața marilor suferințe și încărcându-se cu păcatul întregii omeniri, Domnul nostru Iisus Hristos, spune Biblia, nu și-a deschis gura. A suferit și a mers ca o oaie la tăiere. Dați-mi voie să vă spun că noi de multe ori numai o mică pătătură dacă ne-a atins. O mică problemă și un mic necaz, ne înfuriem, ne înroșim, ne enervăm, suntem în stare să ne arătăm mușchii și puterea și supărarea, să fiere amară să iasă din noi. Dragii mei, e o răzvrătire împotriva voiei lui Dumnezeu, că așa ne-a îngăduit Dumnezeu să trecem printr-o lume în care vom avea necazuri, în care vom avea de biruit ispite și încercări. Și Biblia spune că cel ce va răbda până la capăt va fi mântuit. Vedeți, în societatea noastră nu mai vrem niciun necaz, nu mai vrem niciun risc, nu mai vrem nicio problemă să ne lovească, să treacă prin calea noastră. Vrem un drum așa de scurt și așa de ușor și de senin până în împărăția cerurilor. Că de acum în teologia modernă avem teologia prosperității, care e mai pocăit, ăla-i merge mai bine în lumea asta. Securitatea eternă, odată pocăit poți să păcătuiești, odată pocăit poți să faci ce vrei, să te duci unde vrei, nu se mai poate șterge numele tău de acolo, ești mântuit pentru totdeauna. Ei, asta este pocăința care ne-ar place nouă de multe ori. Fraților, pocăința adevărată, așa cum o și cântăm, pe calea îngustă, e luptă, plăceri, deșertăciuni pe ea nu împodobită, dar dreaptă și e bună, că duce în sus, mărit să fie numele Domnului. Ei, caracterul omului care cărtește e un caracter de om firesc. Ei, și omul firesc, în primul rând, se potignește în austeritatea vieții de credință. El nu poate să înțeleagă, dar de ce trebuie Dumnezeu să mă îmbrac așa? De ce trebuie Dumnezeu să umblu așa? Dar de ce să nu mai vorbesc așa? De ce să mai folosesc cuvântul cu tare? Dar de ce? Să nu le mai fac pe toate cele. La, aia nu-i păcat, aia nu-i păcat. Ei, în al doilea rând, caracterul omului care cărtește un om firesc, un om firesc este împovărat, biruit, deranjat de necazuri, de suferințe. El nu poate să înțeleagă de ce un pocăit trebuie să sufere când i-ar merge mai ușor, dacă n-ar mai fi chiar așa pocăit. În al treilea rând, caracterul omului care cărtește este caracterul unui om firesc care nu înțelege autorizarea în viața de credință, autorizarea vieții de credință. Ascultați ce se întâmplă. În viața de credință, frați și surori, există și acolo o ierarhie, există și acolo o chemare, există și acolo o subordonare. Și ceea ce se întâmplă cu poporul ăsta, după ce se răzvrătește că nu-i mergea bine, că nu mai aveau cratițele cu carne, cu castraveți, cu praj și cu ceapă și cu usturoi, era prea austeră viața, pe urmă e foarte deranjat că are necazuri, că îi stau înainte uriași și inamici și armate dușmane și trebuie să lupte. În al treilea rând, tu se gândește, ce caută Moise ăsta aici, măi? Ce cu Aron ăsta la cortul întâi? Ce vrea el? Și imediat, ascultați, nu mai departe decât mai întâi de toate Maria și cu Aron. Încep să stea de vorbă între ei, spune, cum să vorbesc cu Dumnezeu prin Moise, nu vedeți că s-a căsătorit cu o femeie madianită? E posibil să vorbească Dumnezeu prin ea. Dumnezeu se supără pe Maria. Vine pe urmă Core, Datan și Abiram și spune, toată adunarea e sfântă, toți sunt sfinți, prin toți vorbește Dumnezeu. Care Moise spune, e nevoie de o autorizare specială din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, eu cred că pe toți Dumnezeu ne-a chemat să ne folosească ca vase de cinste. Dar fiecare din noi, înainte să pretindem a fi vas de cinste, trebuie să ne curățim, spune Apostolul Pavel. Și în măsura curățirii noastre și în măsura credinței noastre, Dumnezeu ne dă îndrăzneală să facem lucrarea Lui, într-un fel sau altul. Dar e nevoie de o autorizare divină, că ascultați, când s-au răzvrătit și au spus, ce ne trebuie nouă, Aron, să facă slujba? Au spus, da, nu sunteți siguri de ce Aron e acolo? Aduceți fiecare cât un toiac mort, un lemn mort. Puneți-le deoparte, din partea fiecarei seminții. Și care va face roade, care va aduce frunze de migdal, va înflori. Acela va determina care este omul ales. Și știți care toiag a prins viață în el însuși și a dat Dumnezeu viață? Toiagul lui Aron. Foarte interesant, aici mi se pare un lucru extraordinar în Numeri, capitolele 16 și chiar 17. Ascultați ce se întâmplă. Întâmplă un lucru extraordinar. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise, Moise, e adevărat că ți-e greu, dar uite, n-am să te las singur, am să îți dau ajutor. Și ce-i spune Dumnezeu? Adu 70 de bărbați, adu 70 de bărbați aici, și când ai să-i aduci pe acești 70 de bărbați, și bătrâni, și cu putere în popor, am să-mi revărs Duhul meu peste ei. Am să las Duhul meu peste ei. I-a adus acolo, din toate semințiile, și Dumnezeu a trimis Duhul lui peste ei și au început să prorocească. Și prin asta s-a văzut că sunt autorizați de Dumnezeu. Doi dintre ei, spune Biblia, n-au venit la întâlnire. Au rămas în tabără. Cine știe ce motiv n-au putut să vină la întâlnire. Și spune Biblia că amândoi au început să prorocească acolo unde erau, în tabără. Că Dumnezeu îi chemase și îi autorizase și pe ei. Dar pe când ăștia, aproape 70, că doi lipseau, proroceau în prezența lui Moise și cu alte cuvinte erau toți sub patrafirul lui Moise, care era mare șef acolo, și Iosua a zis, bravo, uite, așa e bine, uite aici, sunt lângă omul chemat de Dumnezeu și pus de Dumnezeu lângă Moise. Doi în tabără au continuat să prorocească de capul lor. Nu de capul lor, că Dumnezeu revărsase Duhul Sfânt peste ei. Și Iosua se supără cumplit și spune, domnule Moise, oprește-i, domne! Ăștia nu vin să bage și ei capul aici sub patrafir? Și Moise spune, Iosua, ce se întâmplă cu tine? Tu ești gelos pentru mine? Ți-e frică că mi-o ia aia doi înainte? Lasă-i să prorocească că nu aia doi și nu ăștia 70, toată adunarea lui Israel să fie o tabără de proroci! Dumnezeu pe toți să-i autorizeze și tuturor să le dea putere și să-i folosească în lucrare. Dar Iosua s-a speriat și vedeți, e cu două tăișuri sabia, fraților. Cu două tăișuri. Vai și amar de oamenii care nu recunosc împuternicirea și autoritatea celor puși de Dumnezeu în fruntea lucrării, dar vai și amar și de cei care sunt în fruntea lucrării și nu recunosc autoritatea și împuternicirea pe care Dumnezeu o dă altora. Pentru că Moise putea să spună și să lase orgoliul lui și patima lui de conducător să zică, domne, n-ai venit la întâlnire, nu prorocești aici lângă mine, nu te-a autorizat Dumnezeu în prezența mea, n-ai ce vorbi, taci din gură. Ăia doi au fost împuterniciți de Dumnezeu și s-a văzut o împuternicire reală a lui Dumnezeu în viața lor, în tabără. Și Moise a spus, stați liniștiți, Duhul ăla care s-a odihnit și care a căzut peste ei este Duhul lui Dumnezeu. Ei vorbesc de la Dumnezeu. Ori aici, ori în tabără, Dumnezeu are dreptul să autorizeze și să cheme unde vrea El. De aceea, prea iubiților, să avem foarte mare grijă cu această autorizare pe care Dumnezeu o dă în viața de credință și o folosește ca ierarhie și ca autoritate de slujire în biserică. Nu cumva ca niște oameni firești. Ori să ne răzvrătim împotriva autorității, ori să nu o recunoaștem în alții din jurul nostru. De aceea omului Dumnezeu Moise a fost un om mare al lui Dumnezeu. N-a existat în el nici invidie, n-a existat în el nici răutate, n-a existat în el nici duritate. Și când Iosua, care era așa de fidel lui, i-a spus: Domnule Moise, oprește-i pe ea, că subminează ție autoritatea. Lumea n-are voie să audă pe altcineva și în alt loc vorbindu-se decât aici unde ești tu. Și Moise spune: lăsați-i, că sunt chemați de Dumnezeu. Sunt chemați de Dumnezeu și se vede rezultatul chemării lui Dumnezeu, că și-au deschis gura și-au vorbit din partea lui Dumnezeu. Fraților, care sunt consecințele cârtirii? Cârtirea ne îmbolnăvește, cârtirea ne mănâncă viețile, cârtirea ne distruge. În primul rând, produce nefericire și dezamăgire în viețile noastre. Un om care cârtește este un om frustrat, un om nefericit. Alege tu cum vrei să trăiești. Când te scoli dimineața din pat, ce fel de viață vrei să duci? Vrei să duci viața unui om împlinit care se uită pe fereastră și spune: și ziua de astăzi este tot de la Dumnezeu. Câteva zile înainte m-am uitat și ploua, deja a plouat prea mult. După ce n-a plouat deloc, a plouat prea mult. Și am zis: nu mai stă ploaia asta odată. Mi-am luat seama și m-am gândit: stai puțin că Dumnezeu a dat-o. Știe El de ce a dat-o. Ei, un om care cărtește, la care nu-i place nimic, nu-i place mâncarea, nu-i place îmbrăcămintea, nu-i place mașina cu care merge, nu-i place nimic. Omul ăla e un om nefericit și neîmplinit. De aceea spune Biblia: fiți mulțumitori, bucurați-vă de ceea ce aveți. Frați și surori, cele mai mari pagube în viața mea în trecut este atunci când nu m-am bucurat de ce am avut. Totdeauna cu gândul la ce am avut altă dată mai bun sau ce aș putea să am mai bun vreodată sau ce au alții din jurul meu mai bun. Nu te bucuri niciodată de ceea ce ai. Știi de ce? Că întotdeauna orice lucru îl vei căpăta, Biblia spune că îl vei căpăta împreună cu necazuri. Nu există o perioadă în viața ta când să zici: băi, toate mi-au mers perfect. Nu există. Domnul Iisus Hristos le spune: veți avea mamă, tată, de 100 de ori mai mult, toate lucrurile vor fi foarte bune împreună cu necazuri. Și atunci, și când ai realizat obiectivul, visul ăla, lucrul la care te-ai gândit cu pasiune și cu obsesie ani de zile și l-ai realizat, vine și un țepuș, vine și un necaz. Și vai ce bine că lasă Dumnezeu așa, știți de ce? Când i-a dat cele mai mari daruri lui Pavel, i-a lăsat și un țepuș, ca să nu se îngânfe și să depindă de Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus: Pavele, stai cu țepușul. Te-ai rugat odată, te-ai rugat de două ori, te-ai rugat de trei ori. Nu-ți mai pierde timpul cu rugăciunea asta, că țepușul rămâne cu tine. Pentru că harul meu îți este îndeajuns. De aceea, prea iubiților, să ne bucurăm și să ne mulțumim cu ceea ce avem la un moment dat. Să nu ne fure diavolul bucuria împlinirilor din viața noastră. Apoi, în al doilea rând, cârtirea produce diviziune și răzvrătire. De ce cârtim noi? Pentru că nu avem ce visăm. Știți ce visăm? Ceea ce nu avem. Știți ce visăm? Ceea ce au alții. Și uite așa reușește diavolul prin cârtire să ne pună cap în cap unii pe alții. Să ne invidiem unii pe alții, să fim frustrați că unul e cu un metru înaintea mea, că unul are ceva mai mult decât mine. Vai, câtă durere! Și prin asta noi cârtim înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Păi, fraților, dacă la unul i-a dat Dumnezeu un pic mai multă înțelepciune decât mie, că la unul Dumnezeu i-a dat mai multă putere decât mine, cine sunt eu să-L judec pe Dumnezeu că i-a dat lui mai mult? Noi ar trebui să ne bucurăm unii de succesele altor, nu să cârtim înainte, nu să ne supărăm pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune psalmistul? Când i-am văzut pe cei răi, uneori cârtim și că le merge bine la cei răi. Când i-am văzut pe cei răi că le merge bine, era să mă clatin, era să-mi alunece piciorul, era să cad, era să fiu așa de dezamăgit și de supărat, să mă supăr pe Dumnezeu și să cârtesc împotriva lui Dumnezeu. Păștia ar trebui să-i ardă focul din cer. Mie să-mi meargă mai bine. Nu! Dumnezeu n-a adus acum vremea judecății. Vă aduceți aminte ce le-a spus Moise, Lucore, Datan și Abiram? Nu-i nicio problemă, astăzi voi cârtiți, mâine Domnul va arăta cine este al lui și cine nu este al lui. Vine o vreme când se încheie toate socotelile. Vine o vreme când Dumnezeu desparte, separă ceea ce este bun de ceea ce este rău, neghina de grâu. Și atunci să dea Dumnezeu noi să fim grâu. Atunci să dea Dumnezeu noi să fim oi. Atunci să dea Dumnezeu noi să intrăm în împărăția Lui, să fim sluga bună și credincioasă. Până atunci, așa sunt amestecați, nu ne clătinăm și nu ne uităm noi la cei răi. Și apoi, în al treilea rând, provoacă întârzierea planului divin. Știți în cât timp a vrut Dumnezeu să-i ducă în țara Canaanului? În 40 de zile. Le-a dat voie să o cerceteze 40 de zile, spune Scriptura, și după 40 de zile, deja să intre în țară. Erau acolo, aproape. A venit Caleb, a venit Iosua, au venit ceilalți 10 să dea raport poporului și să intre în țară. Și când să intre în țară, au început să cârtească că ei nu pot, că ei nu vor, că ei sunt prea mari, că ei sunt prea tari, nu mai trebuie să mai intrăm în țara promisă. Mai bine ne întoarcem înapoi în Egipt. 40 de ani i-a trimis Dumnezeu prin pustie și a spus Dumnezeu, nu vreți să intrați după 40 de zile? Bine. Trupurile voastre moarte vor fi înghițite de pustie. Toți care sunteți peste 20 de ani și care ați văzut minunile pe care le-am făcut la ieșirea din Egipt și ați fost conștienți și în măsură să realizați ce Dumnezeu mare sunt eu și care aici v-ați potignit la intrarea în țara promisă, toți veți muri aici în pustie și voi nu veți intra în țara făgăduită. Și-au făcut calea întoarsă către Marea Roșie, spune cuvântul Domnului, și uite așa s-au învârtit prin pustie 40 de ani. Până când toți cei despre care Domnul a spus că vor muri, au murit. Cârtirea noastră întârzie planul lui Dumnezeu. Frate și soră, când ai ajuns bolnav, în suferință, când ai un necaz, nu cârti. Că Dumnezeu o să stea, uite așa cum mâinile în sân, până când termin tu de cârtit. Ce crezi că îl sperii pe Dumnezeu? Ce crezi că îl faci pe Dumnezeu să se simtă inconfortabil? Îl atingi pe Dumnezeu cu cârtirea ta? Nu! Dar ce să nu îmbolnăvi vecinul, că e mai rău? Dar ce nu are probleme fratele cu tare, că uite, nu-i prea pocăi, e firesc. Dumnezeu stă și așteaptă să termin de cârtit. Până nu termin de cârtit, nu ridică un deget. Că dacă imediat ce am cârtit noi, Dumnezeu ar zice, gata, îți rezolv problema, nu cumva să te superi pe mine. Știți, noi aici suntem oameni și suntem oameni micuți și neînsemnați. Cum vă auzim pe careva că ați cârtit imediat, intrăm în tremuri și ne speriem. Au, nu să facem cu tare, să-i placă lui fratele cu tare, să-i placă lui sora cu tare, să nu se supere pe noi. Ne taie de pe listă la vot. Ce aveți impresia că îl votați pe Dumnezeu? Avem impresia că Dumnezeu depinde de buna noastră dispoziție sau că să sperie că noi l-am tăiat după listă pe el? Nu. No. Cârtiți împotriva noastră și noi ne speriem. Dar nu cârtiți împotriva lui Dumnezeu, că nu se sperie. Și te lasă cu țepușul și cu durerea și cu boala și cu necazul până când ai tăcut și până ai obosit. Și până când spui, Doamne, facă-se voia ta. Știți cât timp Iov a stat cu tragediile în casa lui? Până când Iov a înțeles că faptul că el a fost neprihănit n-a însemnat neapărat că Dumnezeu avea vreo obligație să-i facă lui bine și să-l facă pe el fericit. Iov a stat acolo în cenușa lui cu ciobul și cu trei prieteni răi care îl arătau cu degetul și îl judecau pe nedrept, că el a fost neprihănit. Până când Iov a stat și s-a gândit, Doamne, stai așa puțin. Ce sunt eu așa de supărat? Că el era supărat pe Dumnezeu. Și spunea, de ce m-a părăsit cel prea înalt? De ce a îngăduit tragediile astea peste mine cel prea înalt? Păi n-am fost eu cu minte, n-am fost eu bun, n-am făcut eu parte săracului, n-am umblat eu în neprihănire, n-am adus eu jertfe. De ce vine nenorocirea asta peste mine? Până când într-o zi Iov a înțeles, stai puțin. Că viața mea de neprihănire e asociată și cu necazuri, și cu suferințe. Și Dumnezeu vrea să se proslăvească în necazurile mele așa cum se proslăvește și când îmi merge mie bine. Și ca dovadă, scumpii mei, că bunăstarea și binecuvântările și cu credincioșia noastră n-au nimic comun, ascultați-mă, nu-L părăsim noi pe Dumnezeu la bine? Nu uităm noi de biserică la bine, nu uităm noi de rugăciune la bine, nu uităm noi de scriptură la bine. Când ne merge bine, parcă nici nu ai nevoie să te rogi. Parcă nici nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Ei, dragii mei, trebuie să înțelegem că tot ce vine în viața noastră face parte dintr-un plan al lui Dumnezeu, prin care El, pe calea cea mai sigură, să ne ducă în împărăția Lui, în cerul Lui veșnic, mărit să fie numele Domnului. Hai să nu împiedicăm planul lui Dumnezeu. Haide să ne lăsăm călăuziți pe calea aceasta, așa cum e ea strâmtă, să o acceptăm că e o cale austeră, are asperitățile, problemele, necazurile ei. Și Dumnezeu ne-a încadrat într-o disciplină și într-o ierarhie în drum pe calea asta. Să le acceptăm, fără cârtire, fără murmur. Dați-mi voie să vă spun. Nu înseamnă să fim legați la ochi și la cap. Nu înseamnă să mergem ca orbi. Nu înseamnă să avem creierele spălate și să credem că alți oameni care ne conduc și care sunt în fruntea noastră sunt infailibili și că Dumnezeu numai prin ei vorbește și vai de noi dacă zicem ceva și când sunt greșiți. Nu! Că vă aduceți aminte ce i-au spus bătrânii lui Israel după moartea lui Moise, lui Iosua. Iosua, tu ești acum șeful, gata, bravo. Deci, Moise a zis că tu ești bine. Câtă vreme vom vedea în viața ta călăuzirea lui Dumnezeu așa cum am văzut-o în fața lui Moise, nimeni nu o să strecem pe dinainte. E, dar ce credeți? Că dacă Iosua începea să-și căpăteze și se depărta de Dumnezeu, bătrânii ăia care fuseseră cu Moise, oamenii ăia care au îmbătrânit lângă Moise în pustie, aveți impresia că îi mai ziceau lui Iosua, suntem după tine? Nu! Nu trebuie să fim morți, nu trebuie să fim încuiați. Dar trebuie să eliminăm spiritul și starea de cârtire permanentă. Că ne face rău, fraților, ne îmbolnăvește. Hai să mai fim și mulțumitori. Hai să-L mai și lăudăm pe Dumnezeu. Hai să ne mai uităm la lucrurile bune. Vă dați seama ce spune psalmistul omului Dumnezeu. Adu-ți aminte de groapa de unde te-a scos Dumnezeu. Adu-ți aminte de păcatul și de șanțul și de lucrurile murdare din care te-a scos Dumnezeu. Păi nu sunt astea suficiente să îl lauzi pe Dumnezeu. Doamne, mi-ai dat o viață nouă, mi-ai dat o identitate nouă, mi-ai dat un viitor nou. Pe urmă, adu-ți aminte de toate binefacerile Lui. Nu uita niciuna dintre ele. Laudă-L pe Dumnezeu în fiecare zi pentru ele. Și pe urmă, să-ți aduci aminte de toate făgăduințele Lui Dumnezeu. Ce viitor luminos ți-a pregătit și ce veșnicie minunată are pentru tine. Atunci nu ne vom mai supăra pe Dumnezeu și planul Lui va fi adus la îndeplinire atât de ușor și atât de repede în viața noastră, chiar dacă trecem prin necazuri. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare, să mulțumim Domnului și să ne încredințăm viața noastră în mâna Lui. Oamenii ne pot dezamăgi, oamenii ne pot provoca mari și mari frustrări și supărări și amărăciuni. Dar să știți că Dumnezeu nu face nimic la voia întâmplării și de aceea spune cuvântul Domnului că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Vreau să te întreb eu pe tine în seara asta, îl iubești tu pe Dumnezeu? Îl iubești din toată inima pe Dumnezeu? Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El va lucra cu toți împreună să ne rugăm Domnului. O, lăud!